dhegaystayaasha dhigisayaal barnaamijka martida makrofoonka. Barnaamijka martida todobaadkan ayaa ku saabsan saameynta hubka ku jira gacanta aan dawliga ahayn u ku leeyahay nabadaynta Soomaaliya. Xilli hadda aad loo hadalhayo, hub Soomaaliya ka soo galay dhinaca Itoobiya oo gacanta u galay kooxo hubaysan oo ku sugan waqooyiga gobolka Galgaduud. Haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Ingiriiska. Axmed, marka hore soo dhawow, waxaa taagan hadalhayn xooggan oo ah hub todobaadkii hore lagu qabtay amaba kooxo hubaysan ee jidgal u sameeyeen dhinaca Cabudwaaq oo halkaasina lagula wareego hubkaasi. Bal hubkaasi ilaa hadda wax faahfaahina oo laga hayo iyo saameynta uu ku yeelan karo gobolkan xilli dagaal uu gobolka ka socday ka dhanaha Al-Shabaab?
Hubka faahfaahintiisa waxaan raacaynaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inuu ahaa hub sharci darro ah. Laba statement ay soo kala saartay, isla markaana ay baaritaan ku hayso qoladii ka dambeysay in hubkaana uu deegaanka soo galo. Dhanka Itoobiya ayuuna ka yimid. Meesha lagu qabtana runtii waxa weeye waa meel deegaanada Galmudug. Saameynta uu ku leeyahay marka waa laba qaybood. Qayb waxa weeye waa maadaama cunaqabateynta hubka oo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 2015 ay raadinaysay oo aad iyo aad ugu dadaalaysay in cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado si loo dhiso ciidamada dowladda. Dowladduna awood ay ugu yeelato in ay ciidankeeda hubayso, qalabayso tabartooda iyo awooddooda, isla markaana kaadkaato kooxaha dowladda kasoo horjeeda. Guushaas la gaaray inay saameyn ku yeelato oo ay keento in ay baylax tahay xuduudda dalku, sidaa daraaddeed UN-ka iyo beesha caalamku ay su-aalo ka keenaan aaminaadda lagu qabo inay xakamayso dowladda federaalka Soomaaliya hubka si uusan uga gudbin xuduudaha geeska Afrika iyo guud ahaan gobolkana uusan saameyn ugu yeelan. Dhanka saameyntaasi ka leedahay, dhanka kalena waxa waaye dad shacab ah in ay hub culus oo intaan leeg uu gacantooda ku dhaco, taasoo sababi karta inay ayagu isku laayaan maadaama nidaamka dawliga ee Soomaaliya uu xoogaa waqti badan dagaalo sokeeye laisaga soo jiray, daciifna iska ahay inay ayagu markaa isku isticmaalaan hubkaas waaweyn, iskuna gumaadaan si la midna uu ku faafo deegaanada Galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya.
Waa tahay waxaad soo hadal qaaday cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya. Waxaa jira walaac dadka qaar ay tan iyo markii warkan uu soo baxay ay sheegayeen oo ah in Soomaaliya aysanba diyaar u ahayn in hubka xayiraadiisa laga qaado xaaladan oo aan dhammaanin. Marka maxaad isleedahay walaacaasi halkee buu gaarsiisan yahay ka imanaya maamuladaasi?
Dadka aqoonyahanka ah iyo maamul goboleedyada qaar tii concern way qabeen oo ah Soomaaliya waqtigan ma diyaarsan tahay inay xakamayso hubka, sababtoo Soomaaliya haddii hubka laga qaado micnaheedu waxay la mid tahay in ay janis u heli karaan kooxaha aan dawli ahayn gacanteeda inay ku dhacdo, iyadoo lala hadeertaan dowladdu ay dagaal kula jirto muddo 17 sano ah ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Marka konseenkaas waa qabay oo maamulada Puntland iyo maamulka Somaliland labaduba runtii aragtiyi ka dhiibtay waqtigaas. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtay guul iyo maaragtay in qayb ka mid a sovereignty-gii dalka uu gacanta soo galay, haddana ay janis u heli karaan dowladda Soomaaliya in ay la gasho heshiis ammaano caalamiya ee wadamada saaxiibada la gasho, si la midana ayaa hubka ay u baahan yihiin awooddooda ay soo gataan ama ay weydiistaan saaxiibada caalamku inay u qalabeeyaan ciidamadooda. Marka konseenkaas waa jiray, dowladda waxaa looga qaaday hubka cunaqabateynta iyadoo wax xujaa lagu xorinin, laakiin ballantu waxay ahayd oo maaragtay laga sugayay waxay tahay in Soomaaliya ay diyaariso shuruuc adag oo ay ku xakameynayso hubka dalka soo gelaya. Mid kale awal dadka shacabka oo markii horeba waa hubaysnaayeen, marka ka hubaysa dadka shacabkaana in la yareeyo oo hubka dhigis la sameeyo markii la adkeeyo ciidamada xoogga dalka ay fursad u helaan inay hubka dhigis sameeyaan, lana adkeeyo soo gelitaanka hubka, shuruuc adagna la keeno. Marka taas konseenkaas runtii waa la qabay, waana lagu cadeeyey markii la qaaday embaargada, markii la qaaday cunaqabateynta, markii la qaaday qolada keliya ee hubka la soo degi karta oo sharci u haysata inay tahay dowladda federaalka Soomaaliya, aysan maamul goboleed ahayn, koox ganacsi ka samaysana aysan ahayn. Sidaa daraaddeed dowladda waxaa laga sugayay in ay implementation sameyso sharciyo adag oo ka hortaga kalsoonida siyaasadda caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inaan hubku geli doonin gacmo aan dawli ahayn.
Waata marka laga yimaado hubkan in aad sida aad sheegtayba uu ay suurtagal tahay inuu ku faafo deegaanada kale galmudug oo kam ay deegaanadani ka mid yihiin waxay isku diyaarinaysaa doorasho ka dhacda deegaanka. Waxaan la soconaa markii doorashooyinku ay jiraan in musharaxiintu ay aada isku hubeeyaan, bal saameynta ay arrintani ku yeelan karto amniga guud ee deegaanadan galmudug xilli doorasho ay soo wajahan tahay.
Run ahaantii galmudug waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ay u fududahay in qalala alaso amni darra ay ka dhacdo marka loo fiiriyo qabaa'ilada deggan oo aada u hubaysan si lamidana ay ka dhaxayso isku dhacyo oo ay maaragtay ku dagaalamayaan deegaanka oo dad badan baa bilihii lasoo dhaafay ay iskaga dileen. Iyadoo marka halkaas ay joogtay oo in hubkan culus soo galo waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa runtii deganaashaha deegaanka. Marka la fiiriyo doorashada soo socotana koox kasta waxay isleedahay inay ku guuleysatay dareynaysaa dhibaatada jirta oo deegaanka ka jirta. Marka waxay tahay maadaama dalkii aysan ka jirin doorasho manwanfowda, dadkuna ay xuquuqdooda qofka ay rabaan ay dooro karaan, oo sistemkii uu yahay sistem qaab kaleeto maaragta dhaqan lagu dooranayo hogaankii, qolo kastaba ay ka baqayso in la xoogo, waxay isku diyaarinayaan musharixiintu marka mid kastaba inuu hub gato. Hubkaas marka uu gatana deegaanka runtii markastaba wuxuu vulnerable u noqonaa ama uu u jilicsanaanaa in uu qalqal amni darro ku dhacdo oo isku dhacyo ay yimaadaan. Marka saameynta hubkaanu dabkii uu ku sii daarayaa iyadoo cabsidaas la qabay oo musharixiintii deegaanku isku diyaarinayaan doorasho inay dhacdo oo aan laga faramaroojin in haddana hubkaanu deegaanka soo galo, dadkii shacabka ahuna hubkan ma sii haysanayaan way sii beec geynayaan deegaanadii sii gala. Marka saameyn weynay ku yeelanaysaa doorashada oo laga sugayo 2025 iyo 2024 dhexdiisa inay dhacdo iyo qaabkay u dhici lahayd. Marka in hub deegaankii uu buuxo Maxamed Bashiir waxay ku tahay runtii dhibaato, walwalkaasna waxaa qaba dadka reer galmudug iyo aqoonyahanka dhan way qabaan in waxaas ay iman karaan oo kooxo kale oo xataa Al-Shabaab ahayn ay ka faa'iideysan karaan istiijiidka siyaasadeed ee deegaanka ka jira.
Ugu dambeyntii dowladda federaalka arrintan warkii ay kasoo saartay wasaaradda amniga guduhu waxay ku sheegtay in dadka hubka uu gacanta u galay ay dowladda dib ugu soo celiyaan, mana muuqato in taasi ay hirgashay. Marka maxaad isleedahay ugu dambeyntii dowladdu arrintan si ay u xalliso way ku waajihi kartaa oo dadka deegaankaasi ku sugan hubkaasi ay uga soo celin kartaa? Ma ku muuqataa wadooyin ay dowladdu qaadi karto oo hubkaasi uu deegaanka kaga soo wareegi karo?
Jawaabtii dowladdu runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd lagama maarmaan. Marka la fiiriyo in la ilaaliyo sumcadda dowladda, in la ilaaliyo iyo kalsoonida beesha caalamka oo naqabateynta laga qaaday Soomaaliya, marka dowladdu tilaabada ay qaaday statementiga ah in ay arrintaas iska soo horjeedo meelna iska taagto runtii waxay ahayd lagama maarmaan si loo fursad loo siiyo dowladnimada iyo hubkii in dowladdu ay weli maaragtay ay ka shaqaynayso xakamaynteedii. Marka waxay ii muuqataa dowladdu dad wafdi ay dirtay, odayaal ay dirtay, ogaasyadii iyo la kulmeen, aniga waxaan isleeyahay tabta keliya oo loo dhiirageli karo ama kalsoonida lagu soo celin karo inay tahay dadka shacabka in dowladdu ay hubkii dib uga gadato, kabacdina loo caddeeyo in warbixinno lasoo saaro, warbixinadaasoo ku aadan tilaabada laga qaadi lahaa dadkii ka dambeeyay arrintan, iyo si lamid a in la tuso beesha caalamkana loo muujiyo ama la tuso in hubkii dadka shacabka laga soo celiyey. Taasuna waxay runtii dhiirogelinaysaa in la sii wado kormeer la'aantii iyo kalsoonidii UN-ka in la sii adkeeyo, waana qabaa in dadka shacabka ahaa dib looga soo gada karo runtii hubkii oo gacanta dowladda lagu soo celin karo. Inkastoo dadka dirree guuraaya ay yihiin hubka fudud aysan suurtagal ahayn in la soo celiyo, hubka weyn oo khatarta ku ah inuu deegaanka yaallo ama gacan shacab uu ku jiro in la soo celin karo waa qabaa, iyadoo loo marayo nidaamka dib u heshiisiin dhaqanka iyo in dib looga soo gabto dowladda gacanteeda ku soo celiso.
Waa taa aad baad u mahadsantahay Axmed
Adaamuda.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdullaah Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga oo marti ku ahaa barnaamijka martida makrafoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.